Ozatlık Radyosu Silivri. Февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Путин Чаллыда беренче шиде премьер-министр КамАЗга барып машина төзү белән кызыксынса да, сәфәрнең төп максаты 4 мартта үтәчәк президент сайлауы. Россиянең кайбер шәһәрләрендә 4 мартта кала башлыкларында сайлаячаклар. Тольяттида узган бер очрашу турында сөйләрбез. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан Татар иҗтимагый үзәгедә президентлыкка намзатлар турында фикер алышты. Мәскәүдә Мәүлид аена багышланган шигырь бәйгесенә йомгак ясалды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин бу сәгатьләрдә Чаллыда. Бу аның бирегә 4-нче сәфәре. Элекке кебек иң башта ул КамАЗга барды. Әмма бу юлы сәфәрнең максаты 1-нче чиратта 4-нче мартта үтәчәк сайлау белән бәйле. Тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Путин Татарстанга акча алып килә. Әлеге фикерне иртән гыякта эшкә баручыларның, транспорт тукталышларында торучыларның үзара сөйләшүләреннән ишетергә мөмкин иде. Шул ук иртәнге якта без Чаллының 40-нче бистәсендә урнашкан газет сату киоскында Путин килүенә кагылышлы язмалар белән кызыксындык. Путин килүе хакында әлегә язган газетлар юк. Аның нигә килүе болай да билгеле инде. Ул килә, аннан акча сорыйлар, ул акчаны бирә. Бу акчаларга заводлар төзейсез дигән җавапны ишеттек. Олы яштагы бу апаның урысчалатып, төксе итеп, заводы построите дигән сүзләре гаҗәпләндерде. Ни өчен построим дими, построите ди. Апаның чырайында Путинның Татарстанга, ягъни татарга акча алып килүенә зур ризасызлык галәмәте күренде. Югыйсә Путинның Татарстанга акча алып килүе хакында язмалар да булмады. Бу уңайдан 3 февраль көнне Чаллыда Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов булуын искә алырга кирәк. Морозов әфәнде күп санлы журналистлар алдында федераль казнадан Татарстан, Чаллы, Алабуга өчен дистәләрчә миллиард сум акча бирелүен, бу мәсьәләдә үзенең премьер Владимир Путинның көче зур булуын тәсвилләп бәян иткән иде. Урыс матбугаты Мәскәүдән Татарстанга акчаның агып торуы хакында тагын да тәмләп сөйләде. Чөнки Морозов әфәнде үзенең чыгышында Татарстанның Мәскәүгә күпме салым акчасын җибәрүе хакында эндәшмәде. Халыкта фикер туды. Мәскәү Чаллыны Казанны ашатып ята икән бит. Вазгыятны шулай аңлаган кайберәүләргә Морозовтан соң Путинның сәфәре татарларга акча алып килү булып аңлашылган. Урыс телле халыкның бер өлеше моны шулай кабул иткән. Хәзер инде Чаллыда Путинны каршы алу чараларына тукталыйк. Премьерның сәфәре КамАЗ белән бәйле. Ә КамАЗда генерал директор Сергей Когогин булганнан бирле сырлылык мәгълүмат таратмау күренеше күзәтелә. Ул генерал булгач та үзенең рөхсәтеннән башка гади эшчеләргә генә түгел, урынбасарларына да матбугат белән элемтәгә керүне хуп күрмәде, махсус карар чыгарды. Шушы чикләү әлегә кадәр үз көчендә шикелле. Һәрхәлдә соңгы 2 көндә без КамАЗда эшләүчеләр белән элемтәгә керә алсак та, сорауларга җаваплар ала алмадык. Шулай да соңгы берничә көндә Чаллы урамнарының КамАЗ ширкәтенең ФСБ полиция кешеләре белән тулы булуы, Путин буласы автомобиль ширкәтенең берничә атна дәвамында тәртипкә китерүләре халык теленә гадәти күренеш булып керде. Хәзер Бизнес онлайн газетына күз салыйк. Анда КамАЗ матбугат үзәге Путин сәфәренә кагылышлы кайбер фикерләр бастырган. Шәймиев Путинның шанышысы, демәк, Путин Татарстанны 4 март сайлауында таянырлык төбәк дип саный. КамАЗга килеп, Русиядә автомобиль сәнәгатендә эшләүче йөзләгән мең кешегә хәбәр сала диелә язманың бер өлешендә. Шушында ук Кама Тракас ширкәте җитәкчесе Леонид Штейнберг мондый фикер әйтә. Путин КамАЗга акча белән булышты. Аның аша дәүләт заказлары булды. Хәзер кертелгән акчаларның нәтиҗәсен карый. Кешеләр аңа рәхмәт әйтергә тиешләр. Тагын бер фикер, анасын Чаллы идарә институты профессоры Елена Машкова әйтә. Путин Чаллы кебек яхшы мәйданны үз агитациясендә актив куллана. Чаллы Русиядә уникаль шәһәр. 2 миллионынчы КамАЗ чыгу мәгълүмат тарату өчен менә дигән сәбәп, ди Машкова. КамАЗ матбугаты язмасында Чаллыда ашыгыч ярдәм күрсәтү буенча төбәк шифаханасы төзелү аңа 119 миллион доллар акча тотылачагы да әйтелә. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев Путин сәфәре буенча татар өчен ниләр эшләгән кеше килүенә төп игътибарны юнәлтергә кирәк дип саный.
Мин моны киңрәк карар идем. Путин Татарстанга шактый еш килә. Казанның 1000 еллыгына да килгән иде. Нәкъ ул президент вакытта Татарстан конституциясын үзгәрттерде дә инде. Әлбәттә, бюджет турыдан-туры кушып түгел. Прокуратура аша татар мәктәпләрен гамәлдән чыгаруда Путин сәясәтенә була башкарылды. Соңрак мәктәпләрдән милли компонентны да алдырды. Үзе түгел, Фурсенко, Артеменко фамилияле чиновниклар аша. Соңгысы Татарстандагы урыс культурасы җәмгыятының татар телен укытуга каршы чараларын әзерләгәндә киңәшләр дә биргән дип яздылар. 79 номерлы федераль законны да Путин раслады. Нәкъ шуңа таянып чынбарлыкта татар балаларын ана телендә укыту туктатылды. Бу юлы Путинның ник килгәнен белү авыр түгел, чөнки ул үз позициясен независимый газетаның 23 январында бастырган национальный вопрос язмасында тулайым ачып салды инде. Анда ул бергалый-сыргалый Россиянең урысларныкы икәнен бөтен халыкларның да урыс мәдәнияте доминантыты астында яшәргә тиешлеген алга сырды. Янәсе дин укытуны мәктәпләргә кертергә, армиядә поплар штатын кертергә, чиркәүгә ярдәм итәргә бу Руси Федерациясенең конституциясенә каршы килә торган тәкъдимнәр. Татарстан җитәкчелеге бүген компрадор буржуазия идарәсе дип карауга лаек. Ул татар халкы мәнфәгатьләрен яклый да алмый, чөнки Путин аларга милләткә таянуны тыя. Үзе урыс милләте кодын безгә дә такмакчы була. Татарстанга, минемчә, ул үзен сайлаганда 90-95% тавыш бирдертү максаты белән килә. Республика чиновниклары үз милекләрен саклар өчен аңа ялагайлануны зирәклек дип саный күрәсең. Янәсе универсиада авиларын тезгә акча бирә, дөресен әйткәндә салым системасы белән алган акчаның бер өлешен кире кайтара. Мин шәхсән татарларның Путин өчен тавыш бирүенә җирле юк дип саныйм. Ул безнең милләтне урыслаштыру өчен бүген барысында эшли. Ул безнең республика җитәкчеләренә таянып татарны бетерә. Әлбәттә, һәр кемнең үз фикере, әмма фикере булган кеше безнең башлыкларны үзенеке дип саный алам икән. Путин урыс халкы президенты булган очракта да аны татарныкы дип санап булмый. Буаның независимый газетада чыккан язмасында күренә, ул безнең исемне урыс татарлары дип үзгәртмәкче. Янәсе үз билгеләнү сыр вакытында уйдырма гына, янәсе моны Вудро Вильсонда Владимир Ленин уйлап тапкан нәрсә генә. Әмма милләтләрнең аерылып чыгу хукукы Берләшкән Милләтләр оешмасының 1960 елда 19 декабрьдә кабул иткән халыкара пактында ачык язылган. Безнең суверенлык дауларга тулы хукукыбыз бар. әмма Татарстанның жетекшілігі, һәм бүгін үткендегі жетекшілігі де, бүгінгісі де мұны үшілерге сәлетсіз.
Путин КамАЗға келер алдыннан бірнеше күн қала автомобиль шіркетінде үшілеушілерге кесету ясалған. Бұ күнні оларға ғыдаттағыша пиала сауытларда, термосларда түшкі ашны алып келуіні тыйғаннар. Ақшалары жетмегенліктен шушы йол білән үйден алып келіп ашаушыларға Путин келген күнні құры сары білән шикленерге тәкдим етілген. Бұ хабар көп мүдіріс шіркеттегі ашханадан біліп болмады. Ондағы телефоннан жауап беруші йоқ іді.
Шалладан Ғафиулла Ғазиз сөйледі. Узған атна ахырында Волгоградның Динамо һәм Романияның Жалидон Клуш тақымнары арасындағы гандбол ярышында тәнәфіс вақытында Путинның Волгоград үлкі сөйлеу алды идарәсі башлығы Юрий Староватых микрофон тұтып шыға. Оның спортшыларыны сәлемлеуі оңай қабыл ителсе де, залда болған халық премьер-министрінің есімі аталған сайын ризасызлық білдіріп қышқыра, сызғыра башлай. Староватых халықны тыңлағыз, тыңлағыз деп үгітлей, һәм өз сөзін бик ауырлық белән генә тәмамлый. Узған елның 20 ноябрендә Мәскәүнең Олимпийский спорт комплексындагы башка бер бәйгедә Путинның үзенә дә сызгырып протест белдергән иделәр. Ул чакта Федор Емельяненко американ Джефф Монсонны кагыйдәсез көрәштә җиңгәннән соң Путин мәйданчыкка чыгып 20 мең кешелек залның бер өлеше аңа кит дип кычкырды һәм сызгырып ризасызлык белдерде. Ул ишрак беренче мәртәбә Путинга сызгырып ризасызлык белдерү буларак тарихка кирип калды. Берничә көннән Путинның сүзчесе Дмитрий Песков журналистларга тамашачылар Монсонга сызгырган дигән аңлатма бирде. Кайбер рәсмиләр хәтта бу хәлне бәдрәфләр ябык булган тамашачылар шуңа протест белдергән дип тә аңлатырга тырышты. Путин үзе исә туры элемтә тапшыруында мин сөйли башлагач анда кайсыдыр өлешендә ниндидер шау-шу булып алды, бернинди сызгыруда ишетмәдем диде. Волгоградта булган протест белдерүне инде американ спортчылары белән аңлатуда күрмәдем, ишетмәдем дип тә кире кагу мөмкин түгел, чөнки аның видеосы бар һәм бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Путинга ышанычның кимүе инде декабрь аенда узган Думага сайлаудан соң да күренде. Хакимияттәге Бердәм Россия Думада күпчелек урыннарга ия булса да, 2007 елда яулаган супер күпчелек, ягъни урыннарның эчтән 2 өлешеннән құлақ қақты. Бұл бірдәм Русияге қануннарыны өзі тілегенше қабыл етерге құмаша оламаса да, келесі елда өтешек президент сайлауы нәтижесіне өз иғынтысын ясы ешақ деген еді білгішілер. Дистеялы хакимиетке келген Путин элитесі үшін бұл боршылы бір ишара болып тұра. Әмміне президент сайлауына енді бір айданда азырақ уақыт қалып бара, 4 мартта жеңіп, қабат Кремльге президент болып қайташығына Путин ышана. Әмма оның илі әлекеге Путин шырындағы ил түгел. Русияның элитасында бөлініш барлыққа келді, отандашлар жәмғияті азмы көп мінніғыды, елінің иқтисади вазғияті өзгерді. Путинға бұл шартларда өзі жайлашқан авторитар машинасын ішләту ауыр болашақ. Нишләр Путин? Яңаша идара ұсулын сойлармы? Әлі иске шешлер үшін басымны арттырармы? Мәскәудегі саясат білгіші Дмитрий Орешкин оның башқа саяси күшлер белән сөйләшіп келеше алуын күз алдыма китере алмыйм ди. Ул шүріплеріні бұрыйылын сайлар деп ойлаймын ди Дмитрий Орешкин. Сіз алдағы президент сайлауында өзлерін сайлатырға тілеген намзәтләр турында не ойлайсыз, хөрмәтле тыңлаушылар? Безнең сәхифәгә кереп тауыш бирегез һәм үз фикерегезне калдырыгыз. Сәхифә дигәннән бүгеннән сезне азатлыкның яңа сәхифәсе сәлемлим. Анда тагын да күбрәк мәкалә, тагын да күбрәк видео һәм тагын да күбрәк рәсемнәр бар. Адресыбыз шулык azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Путинга үз мөнәсәбәтен Башкортстан татар иҗтимагый үзәге дә белдерде. Бу хакта без тапшыруыбызның 2нче яртысында сөйләрбез. Әлегә 4 март сайлауына кайтсак, 4 март көнне Русиядә кайбер шәһәрләрдә шәһәр мэрларында сайлаячаклар. Шул санда Самара өлкәсе Тольятти шәһәрендә. Ел көнне узган татар концерты вакытында мэрлыкка намзәтләрнең берсе өчен үгетләү чыгышлары да булды. Толырак итеп хәбәрчебез Шамил Баһаутдин сөйли.
Февральның 12-сендә Тольяттиның автобас мәдәният сарайында меңнән артык тамашачы Рөстәм Асаев җырларына мөкиббән булып утырды. Автобас мәдәният сараена Бик сирәкләр керә ала. Байларча эшләнгән мәдәният үзәгендә урысларның танылган коллективлары гына концерт куя. Татар артистларыннан бу залны арендага алырга сирәкләрнең хәленнән килә. Менә шундый затлы бинада Тольятти шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте зурлап татар мәдәнияте бәйрәмен уздырды. Җәмгыять җитәкчесе Рәшит әфәнде Нурмөхәммәтов белән сөйләшкәндә түбәндәге нәрсәләр ачыкланды. Рөстәм Асаевны Тольяттига беренче мәртәбә чакырганнар һәм беренче килгән артистка Мөхтәрият җитәкчеләре барлык реклама чараларында үз җилкәләренә алып кына калмаганнар, әле һәр тамашачыга үз акчаларына чакыру билеты тоттырганнар. Беренче килгән җырчыны халыкка танытыр өчен менә меңнән артык кешегә чакыру билетлары тапшырдык. Күрәсез, зал шыгрым тулы. Файда бердәмлек гәчтәсе язылу оештырды. Буфетларда татар ризыклары. Бу да татар культурасының бер тармагы, ди Рәшит әфәндем. Һич шиксез, Тольятти эшбатырлары үзләре дә сәнгать җанлылар. Шуңа да милләтебезнең сәнгатенә мөкиббән шәхесләр. Әле икенче фактор да бар. Тиздән сайлаулар, Тольяттида сайлаулар ике катлы дип әйтәсе килә. Ил президенты белән янәшә һәр түрәсендә сайлыйлар. Тольятти Самар өлкәсендә икенче зур шәһәрләрдән санала һәм әлбәттә монда сәясәт казаны кызу кайный. Мырлыкка да 8 кеше тәгъвалый бу урынны. Менә шул 8 кеше арасыннан берсен татарлар сайлап алганнар. Ул Александр Шахов. Александр Шахов Рәшит әфәнде әйтүе буенча татарларга нәрсәләр генә вәгъдә итмәсә дә, алар ике нәрсәгә тукталганнар. Тольятти татарларына бүген яңа шәһәрдә зур мәчет кирәк һәм бер татар мәктәбе. Мин Рәшит әфәндегә сайлау алдыннан алар барчасы да матур сайрый, ә бирер микән вәгъдәләрен дигәнгә, Рәшит әфәнде эшләмәгән кеше генә ялгышмый дип елмаеп җавап бирде. Тамаша 4 сәгать барды. Рөстәм Асаев үзенең зур төркеме белән халыкны сәнгать утында дөрләтте. Тольятти шәһәрендәге милли активистларга бүләккә татар китаплары тапшырылды. Бәйрәмне уздыруда матди ярдәм күрсәтүче эшбатырларга рәхмәт сүзләре яңгырады. Концерт барышында бәйрәмдә зур сәясәтнең дә сулышы сизелде. Шунысына игътибар иттем, килгән тамашачы сәясәттә сизгер иде. Кемгәдер битараф утырдылар, кемгәдер дөбердәтеп кул чаптылар. Тольяттида сәяси кыйблалы татарлар яши. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Совет гаскәрләрен Афганстаннан чыгару көнен билгеләп үттеләр. Мәңгә якын кеше катнашкан чара һәр елдагыча Казан су елгасы буендагы һәйкәл янында үтте. Хәзер инде урта буынга әйләнеп барган афганчылар алдында нотыклар тотылды. Сугышта үлгән афган сугышчылары 1 минутлык белән искә алынды. Аннан соң алар хөрмәтенә һәйкәл алдына чәчәк бәйләмнәре салынды. Афганчылар үзләре мондый сугышны хәзер инде үнә битермәсә дә, буйрык булса кабат сугышка әзер булуларын әйтәләр. Әмма үз илләренә башка бер илнең тыкшынуын теләмиләр. Әлеге чара хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Совет гаскәрләренең тәртип урнаштыру максаты дигән буйрык белән кергән бәйсез Афганстан Республикасыннан чыгуларына бүген 23 ел тулды. 1989 елның 15 февралендә Афган илендә сугышкан Совет гаскәрләренең соңгы берлеге бу илдән чыкты. Бу сугышта Татарстаннан да 10 меңгә якын хәрби катнаша. Алар арасыннан 262 кеше шунда һәлак була. 201-е контузия, 546-сы төрле тән җәрәхәтләре ала. Biz bora tek o'zimizga berilgan buyruqni ona o'tadik. Bu ilga kiruvimizning durustligini tarixchilar tekshirsin deb bildirdi. Iska olish orasini ochib yuborgan Tatariston harbiy komissari Sergey Pogodin. Afg'oniston urushida bo'luvchilar g'adatda Big Oz yoshi, yaysa o'y yillarini butunlay iska tushirasilar kelmay. Bugun bizning uchun istalikli kun. Birinchidan bugun biz o'zaro uchrashib isimlarning hallarini bilishamiz. O'lib qoluvchi do'stlarimizni esa iska olamiz deb bildiradilar. Hozir mana bu turmushda Afg'onistonga barib kiruvning durustmi, to'g'rimi ekanligini bahslashuv jingil. O'l vaqtda biz buni tekshirib turmadik. Bizga buyruq berildi, biz esa buyruqni o'tadik deb bildiradilar afg'onchilar. 1980 yılda Kabul'da hizmet etken Qozan kişisi Rinat Habibullin Afganistan'a biz üst tilagimiz bilan ketdik. Bizning komandirimiz jiyib olib Afganistan'da bosh ko'tarib bo'lgan kimlar borirga tili bir odam olg'a chiqig'iz. Tilamovchilar o'rinlarinda qolsin dedi. Oramizda onda borirga tilamovchilarda bo'ldi. Ularni majbur etmadilar. Men esa borganma o'kinmaymdi. Habibullin Afganistan'dagi xizmat etib vaqtida bigrakda do'stlarini yo'qoltuv og'ir bo'ldi deb bildirdi. Рейдларға 7 кіші кетіп, 4 кіші қойтқан вақытлар болды. Бірінші ярты елді ятақны көрмедік, шешінмеше қойда тұры кейсі шында ұйықладық. Тек кіші алға тұба мұндай шартларда ешірге иелен екен деп үстеп қоя. Ринат Хабибуллин, «Илім құшыста ватан алдындағы бұрышымны қазірді өте өм мақсатынан башқа бір елге тәртіп орнаштырға барырға ризамын» деп білдірсе де, «Хәр бір елінің халқы өз еліндегі мәсәлеріні өзі хәл етерге тиешті». Boshqa bir ilning ikkinchi bir ilning masalasini chishuv uchun harbiy tiqishinuvin durust deb topmay. Menim ilima ikkinchi bir ilning harbiylarining tartib o'rnashtirga kiruvin tilamas edim deyol. So'nggi yillarda bo'lgan qoy bir illarning ikkinchi bir davlatlardagi tartib o'rnashtiruv harakatlarini e'tiborni yo'naldi.
Mana hozirgi vaqt bilan shog'ishtirib qaraganda sizga hadir aytsalar, Afg'oniston to'g'rida boshqa bir ilga borasiz, tartib o'rnashtirasiz, qaytasiz jigitlar deb aytsalar, borar edingizmi?
Yo'q, hozir endi bu yoshlarda viratli borarmiz endi. Bizniklar.
Agarda o'z yoshingizda bo'lsangiz, 18-20 yoshlarda deb aytdik.
Da, men borray. Bizni shulay aytganlar, значит, как говорится, родина прикажет, bizdan bariya. Bu qadr yoshlar o'sha tug'a, armiya bor. Bizning bitul armiya bormasan, malay erkisha bo'lmaydi deylar. Shularga bizga bu vaqtda любой yerga, любой qaytsalar, mana armiyada qoya borasan. Biz borray. Bi xalda borray.
Rada xadi, shunda so'rov berasim kelatiga. Bizning bit xadir qoy bir illarning askarlari qoy bir ikkinchi bir illarga borib kiralarda isimlarini aytib turmayman. Tartib o'rnashtiramiz, demokratiya o'rnashtiramiz deb aytadilar o'zlarincha yoki qo'qullardir deymi? Agar Rossiya davlati ikkinchi bir davlatga borib, men demokratiya o'rnashtiraman, men tartib o'rnashtirib kiraman hozir deb aytadilar. Buni qo'qul deb qarab bo'lar ekan.
Men bulay hozir yo'q trendi xasiyat kinda. Samoshta nechig demak, o'zining narod o'zi должен как бы o'zining решать итерге. Мен, например, бизга кимда Филипп кирса, нәрсе итерек биз. Поэтому мен ойлайм, что yo'q, наверное. Но если син хизмет итерген болсаң, приказ болса сен присяга принимать кан. Вахта сен просто как бы син подчинен власти, ну, возможно, кирга инде. Возможно, ларна. А булай, если, например, барасын киләмәде үткәчендә, тогда уже, наверное, вряд ли. Хәзер уже белем. Вряд ли. Просто үзеңә килсә белән, ничек инде монда кемдә керсен. Ялар да шулай дулар инде.
Дип белдерде Афганстан сугышына катнашкан Ринат Хабибуллин. Afg'onistonda sug'ishgan ikkinchi bir LKG harbiy xizmatkar Farid Muhiddinov bizning angamaga qo'shilib, Sovetlar Birligining Afg'onistonga kiruvini durust amal deb bayonladi. Chunki biz onda kirib, Sovetlar Birligi uchun iminlik poyisi bo'ldirdik. Qo'shin Sovet askarlari Afg'onistondan chiqdi, Tojikiston kabi ko'rsha respublikalarga narkotiklar og'imi boshlandi. Afg'on xalqi bizni yorataydi, ammo bizning yoqdanda durust bo'lmagan g'amallar bo'lgandir endi onasi. Sug'ish bo'lg'ash tagisida munusi da bo'la. Ammo afg'onlar amerikanlarga qaraganda Sovet harbiylarini o'zlarini yoqinroq ko'rdilar deb o'ylim dedi Farid Muhiddinov. Bugungi chora Afg'oniston sug'ishida halok bo'luvchilar istaligina solingan haykal qoshini shashaklar solovi bilan tamomlandi. Shulay yo'q, bu haykalni Jingu parki ishini ko'chiruv yoki yong'asin tuzi fikrida taqdim etildi.
Qozondan Roynur Shakir siyladi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Rossiya prezidentligiga nomzodlar turinda Boshqirdiston Totar ijtimoiy yuzagida fikr olishdi. Ham kim ishin tovush berilga deb hal etdim. Boshqirdiston Totarlari kimni soylayin? Menirvafin to'liroq aytib siylar.
So'nggi kunlarda kadrlar siyosatinda sayr-xalar kuzatila, respublika prezidenti farmoni bilan belgilangan yoshlar siyosati ham sport ministri Andrey Ivanyuta милиция мәктәбен беткән кеше, милиция подполковнигы булса, янган тау шифаханасына билгеләнгән баш табип Енгелес Кулмөхәммәтов, СССРның милиция академиясын беткән, имилле хезмәте һәм милициядә эшләгән кеше Енгелес Кулмөхәммәтов Башкортстан буенча федераль инспектор һәм салым хезмәте башыда булып эшләде. Ул салым полициясенең генерал-лейтенанты булды. Шулай итеп генерал баш табипка әйләнде. Булар хакында кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов тагы шуларны сөйләде. Бу кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Леонид Чернов сүзләренчә, күч структураларыннан җитәкчеләр билгеләү Башкортстан президенты Рустам Хамитовның Путинче булуыннан килә. Билгеле булуынча, Владимир Путин да кадрлар сәясәтен хәл иткәндә имилле хезмәте һәм башка күч структуралары хезмәткәрләренә өстенлек бирә. Ә инде Мәскәү кешеләрен билгеләү Леонид Чернов сүзләренчә, республиканың сатылмый калган ширкәтләрен Мәскәүгә сату өчен эшләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышы узды. Анда төп сүз 4 март узачак Россия президенты сайлаулары хакында барды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов Россия президенты булырга дәгъва иткән нәмзәтләрне 5 шешәдәге сыекча белән чагыштырып шулай диде.
Өстәлгә китереп утырттылар 5 бутылка. Берсендә растворитель, берсендә разбавитель, берсендә бензин, берсендә керосин, берсендә автол. Кайсысын ишәбез? Менә шушындый сайлау бу. Бүгенге көндә безгә тәкъдим итәләр менә шушындый сайлау. Аларның берсе дә 100%-ка безгә туры килә торган азык түгел. Менә шушындый безнең хәл бүгенге көндә татар хәле. Шуның өчен кайсысын сайласак та безгә татар халкына яеп китереп бирмәячәкләр. Без үзебезнең мәнфәгатьләрне үзебез көрәшеп яулап алырга тиешбез. Власть китереп бирер дип өметләнмәгез, туганнар. Юк ул, юк өмет.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов.
Демократик реформалар булмыйча торбай бит. Без барыбер бериндәй милли мәсьәләләр нәйбит. Күтәр булмаясак, шул гына юл барыбер. Шуңа күрә сайлауларга катнашырга кирәк, кемгәдер тавыш бирәк кирәк. Кроме Зюганова, Жириновского и Путина. Путина самый главный. Нельзя Путина выбирать.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамытдинов.
Даже Путиннан да хуже был реагер, да Зюганов кинса. Мы на мин шлай не были, потому что он кутушку шовинист взял. Мы на мин, например, тебе кюрге тур килде, и кем он еще не шел, он да килде, партия дашляры были, он сурашу иткерде. Но он да кубис татарлар, бисис блесис бенинде. КПРФ-та так же был 70% татар, не меньше, может даже 80%. Но тем не менее, он бы на бир тук тосу татарга куаршу, он бы тюн фикере шонда ия. Мы на бис, мы на тегимде проиграли, мы на проиграли, именно жирлер, фалян тиган. То есть шовинистический идея, но это брин идея, это не сайо. Он совлет хрунда сюз, болга не может быть. Чижиновский не тоже блесис бенинде, кем итянинам. Таким образом, ике кандидат безгә полностью отпадает. Путин белән өч кандидат отпадает. Она справедливая Россия, конечно, ул вроде как бы кеше ничего на инде ул булай караганда. Но так как ул так же эти күбесе әйтә ана Путинның специально чыгарылган кешесе дип, оңа да, значит, ул кадәре шаныш юк. Мына мен өлем Прохоров болса, не совсем плохо болар еді біздің үшін. Мына Прохоровның, мына менің күш қорашына бірнеше жақсы яқлары нәсіп мен сонап өтесі келе. Бірден ол Европа білен жоқына ерге оле. Европада бетінде әз ме көп ме демократия орнашқан. Бір моменті. Икінші моменті Европада бізні татар қолқын жоқлаған кішілер, жоқлаған ұйышмалар, жоқлаған иллер байтақтына. Шынан Американы олсақ, дәулетсіз қолған милләтләр турында специальный постановление олар кабул иттеләр үзләренең дәүләтләрендә шунда Америкада. Шунда безнең Идел Урал дигән дәүләттә керә. Шушы без татар милләте шунда керәбез. Европа яга, Америка яга безгә барыбер түгереп карый торган дәүләтләр түгел алар.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирле Имаметдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилдан Фаткуллин.
Шушы 5 кандидатура арасында икесе бөтенләй яраксыз татар өчен. Зюганов белән Жириновский безгә иң фашист кешеләр. Ул турыда сөйләп тә торныйк. Ә менә Сергей Мироновка килгәндә ул теге күрәсең аны үгетләгәннәр Путинны страховкалау өчен. Монда кала бер Прохоров кына. Прохоров килсә мин үлим дөньяда әзрәк тынычрак булыр иде. Ул бу Америка белән Евросоюз белән конфронтацияга бармасы иде. Хәзерге вакытта без сугыш алдында торабыз бит инде. Хәзер апрель айларында Иранга каршы һөҗүм башланачак. Ираннан соң сират инде кайсы бер кешеләр әйтә, Россиягә дә килеп җитәргә мөмкин диләр. Бу Путин калган очракта. Менә шуңа күрә монда безгә сакларга кирәк Путин белән. Ул сугыш чыкмары. Ул бөтен бюджетның 70-80% коралланууга бүлде һәм бүлеп тора.
Бу татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилдан Фаткуллин булды. Узган җыелышта Путиннан кала барлык намзәтләргә дә, хәтта шайтанга да тавыш бирергә мөмкин дигән фикерләр булса, бу утырышта шулай күпчелек Михаил Прохоровка өстенлек бирергә чакырды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәүлид ае дәвам итә. Татарстан һәм Башкортстанда гына түгел, аңа багышланган чаралар Мәскәүдә дә үтә. Шундый зур чараларның берсе шигырь бәйгесенә йомбак ясау булды. Мәүлид шигърияте бәйгесе Мәскәүдә инде 6-нчы ел оештырыла. Иң матур шигырьләрне сайлап алуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Мәскәүдә Мәүлид аена багышланган Мөхәммәд пәйгамбер дөньяга җибәрелгән рәхмәт дип аталган шигърият бәйгесенә йомгак ясалды. Ул бәйгене 6 ел рәттән инде Русиянең мөфтиләр шурасы оештыра. Шулай ук 6-нчы ел инде Мәскәүдә зур мәйданнарда Мәүлидкә багышланган тамаша чаралары да уза. Елдан ел ул чаралар зуррак мәйданнарда үтә башлады. Быел Мәүлид бәйрәме Мәскәүнең яшьләр үзәге дип аталган 1200 тамашачы сыйдыра торган концерт залында узарга тиеш. Гадәттә шигъри бәйгедә җиңеп чыгучыларны да шул тамаша вакытында бүләкле иделәр. Ләкин быел бәйгегә багышланган чара үзе дә күп вакыт таләп итә дип, аны зур программага кертмәй аерым мөфтиләр шурасының конференцияләр залында уздырдылар. Башка еллардагы кебек быел да бәйгегә 100-дән артык язма килгән. Анда рус телендә язылганнар да, татар телендә язылганнар да бар. Рус телендәге язмаларга әдәбият институты профессоры Эдуард Балашов бәя бирсә, татар язылган шигырьләрне фәннәр докторы Әлфина Сибгатуллина бәяләгән. Ул бәйге турында сөйләп Әлфина ханым булай диде.
Татарча шигырьләр инде берничә ел буе конкурска килә. Мин 3 ел буе бу конкурсның жюри әгъзасы буларак татарча килгән шигырьләргә бәя бирәм. Бик сөенечле хәбәр, ел саен. Менә 3-4 ел буена ел саен Казаннан, Әстерханнан, Уфа якларыннан бик матур-матур шигырьләр килә. Хәтта узган ел шундый бер шырак булды ки, бер мәктәптә бер класс укытучының әйтүе буенча Мәүлид шигырьләре язып, балаларның әсәрләрендә укырга миңа туры килде. Бу бик сөенечле хәбәр. Елдан ел бу конкурсның әһәмияте арта бара, һәм ел саен килгән әсәрләрнең дә дәрәҗәсе аларның истәлеге һәм шигъри эшләнеше үскәнен күрәм. Узган ел беренче урынны алган татарча шигъребезнең иясе Зеленодольскидан килде һәм бик күңелле кеше булып чыкты, чөнки гомер буе мәгариф өлкәсендә эшләгән Татарстанның атказанган укытучысы исемен алган бүгенге көндә Зеленодольскның бер авылында имам булып эшләүче кеше бу беренче урынны алды һәм мин үземнең бу шигырьләрне бәяләүдә шундый ялгышмавыма үзем дә бик сыендым. Быел да татарча мәүлид шигырьләре арасында беренче урын алган кешенең журналист булуын, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы булуын һәм Ислам дине белән якыннан таныш булган, хәтта үзе дә ислам дине таратучы һәм пропагандалаучы кеше булган икәнен белдем һәм бик сөендем. Бу 1938 елда булган Рафаэль әфәнди Сиражи булып чыкты. Мин бәйрәмдә аны килер дип һәм аның белән безгә танышу мөмкинлеге булыр дип өметләнеп китәм. Шигырь шунып та беренче урынга лаеклы әсәр, чөнки пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләрен, хадисләрен кулланып, аларын татарча лаштырып, һәм шушы хадисләргә нигезләнеп язылган, һәм пәйгамбәрбезнең туган көненә зурлап язылган бик матур эчтәлекле әсәр, Казанда булса да басылып чыксын иде бу әсәрләр дип бик өмет итәм. Һәм киләсе елларда да татар булсын, башкорт булсын, казах, кыргыз булсын, ногай булсын, бу мәүлид шигырьләренә үзләренең әсәрләрен, мәүлид конкурсына үзләренең әсәрләрен җибәрсеннәр иде. Без жюридә бу әсәрләрне укып, аларга бәя бирергә һәр вакыт әзер, һәм без дә бик түземсезләнеп бу шигырьләрне көтеп калабыз.
Сез Әлфина ханым Сибгатуллинаны тыңладыгыз. Бел русча язмаларга беренче урын бирелмәгән, ләкин икенче һәм өченче урыннар икшәр кешегә тапшырылды. Икенче урынга лаек булган Валерий Иванов турында да берничә сүз әйтәсе килә. Ул Липецк шәһәреннән килгән, милләте белән рус булса да, 2005 елда үзе теләп ислам динен кабул иткән.
Я принял мусульманство, да, где-то с 5-го года. Да, я уже осознанно к этому пришел, тоже отсылал работу о пророке. Ну, тогда у меня было мало литературы. Наша отечественная была, а потом они меня это поздравили, презенты присылали, пророк Мустафа Мухаммад, турецкого автора. И всегда это удавалось. Но я еще когда работал, в 6-м и 7-м году я это месяц Рамадан держал пост. И, честно говоря, у меня жена этническая мусульманка, как говорится, ей карты все в руки. Мы жили в Азии 7 лет. В районе Ферганы. Ну, я тогда как-то был далек от этого. 7 лет жили, и ее тетя, она была чтец Корана, она как это, имам была в поселке. Значит, для жены это не сюрприз был, а дети как-то выросли уже, конечно, может, другая сфера, обстановка. Ну, жена у нее смешанный этот брак, у нее отец чуваш, мать татарка.
Минем тормыш иптәшемдә яртылаш татар, яртылаш чуваш ди ул. Ул да минем бу гамәлемә бик сөенде. 2005 елда ислам турында язмалар табу бик авыр иде. Хәзер инде алар бар, интернет аша да табарга була, диде 66 яшьлек Валерий Иванов. Сезнең мусульманлык нәрсәдә чагыласың дигәнгә, мин Рамазан аенда ураза тотам, дини китаплар укыйм дип җавап бирде ул. Рауль хәзрәт Гайнетдин бәйгедә җиңеп чыгучыларга акчалата бүләкләрне дә рәхмәтен дә үз кулы белән тапшырды. Һәм ул бу бәйрәм хакында булай диде.
Безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ул Аллаһның җиргә җибәрелгән, бүтән кешелек дөньясына җибәрелгән рәхмәт дип аталган шигъри бу конкурсыбыз инде менә 6 ел буе Аллаһка шөкер уңышлы үтә. Ел саен 100-гә якын шагыйр үзенең әсәрен җибәреп бу конкурста катнаша. Конкурста аерым таләпләр бар. Бу таләпләр безнең дини яктан, аннан соң безнең иғтиқади яктан һәм һич шиксез инде шигъри яктан, филология ягыннан, тел ягыннан дөрес булырга тиеш. Аңа айрым әһәмият бирелә. Безнең шагыйрьләребезнең географиясе бик кин Мәскәү, Казан, Уфа гына булып калмый, ул Кавказ республикаларыннан, аннан соң Сибир, Ирак, Көнчыгыш өлкәләреннән килгән шигырьләр һәм әсәрләр булар күрсәтә. Димәк, безнең үткәрә торган конкурсыбыз халыклар арасында бик зур кызыксыну уята. Исламга хөрмәт, пәйгамбәребезгә мәхәббәт һәм аның безгә җиткергән ислам фәлсәфәсе, ислам әхлак һәм аның морале хакында бик күп кешеләр уйланып, тирәнтен фикер йөртеп язган әсәрләр безне дә гаҗәпкә калдыра. Шуңа күрә әйтәсем килә, бары тик мәчетләрдә без вагыз сөйләп, намаз вакытында мәүлид салаватларны укып кына пәйгамбәребезнең бу туган аен хөрмәт итеп үткәрмибез, ә шигъри юллар белән дә пәйгамбәребезне олуглыйбыз. Һәм һич шиксез безнең Россиянең төрле өлкәләрендә, республикаларында һәм шулай ук Мәскәүдә үткәрелә торган зур концерт залларында үткәрелгән безнең бу бәйрәмнәребез халыкларыбызны бер-берсе белән якынайту, ислам динен таныту, һәм исламга, һәм мусульманнарга хөрмәт уяту, һәм халыклар арасында бер-берсе белән аңлашу булуга да нигез булып тора дип әйтәсем килә.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдинне ишеттегез. 5 ел дәвамында бәйгедә урыннар яулаган шигырьләрнең аерым китап булып басылып чыгуы һәм аны тәкъдим итүдә булды чарада. 50 шигырьне үз эченә алган ул китап чарада катнашучыларга бүләк итеп тә тапшырылды. Анда бары тик рус телендә язылган шигырьләр генә тупланган. Шулай итеп, Мәскәүдә Русиянең мөфтиләр шурасында соңгы 6 елда игълан ителеп килгән пәйгамбәрнең мәүлитенә багышланган шигъри бәйгенең гимгаклавы булды. Рус телле шигырьләргә бел беренче урын бирелмәгән. Татар телендәге шигыр өчен беренче урынга Казаннан журналист Рафаил Сиражи лайык булган. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2-нче ел инде Ижау мәчетендә кыш айларында балалар өчен викторина уздырыла. Берничә атна алдан газеталарда 2 дистәдән артык сораулар бастырыла, балалар аларга җавапларын әзерләп килергә тиеш була. Бу елы да бәйге сорау-җавап рәвешендә генә түгел, ә хәрәкәтле уеннар белән дә алып барылды. Соңыннан балаларга атта утырып йөрү мөмкинлеге дә каралган иде. Якын киләчәктә мондый чараларны авылларда да уздырырга планлаштыралар. Ижау мәчетенә исә суыклар сәбәпле бөтен авыл балалары да килә алмаган иде. Чарада безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәчеттә изләгән малайлар, кызлар берничә төркемгә бүленеп, өлкәннәр биргән сорауларга бергәләп тулы җавап эзли. Бу алым балаларны берләштерә, төрле төбәкләрдән килгән малай кызларны таныштыра, дуслаштыра, диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Иң беренче максатыбыз балаларны Аллаһ Тәгалә разый булган хәлдә тәрбия кылу. Үзебезнең кичебездән килгән хәтле балаларга төрле бәйгеләр, төрле викториналар, төрле ярышлар эшләргә тырышабыз. Анда алар дини сорауларга җавап бирәләр. Һәр бер катнашкан бала без шундый тәртипне алып барабыз, иң әүвәлдән ният кылган идек, һәм берсе дә бүләксез калмыйлар. Һәм күреп торабыз, алар улларын күтәрәләр, шундый сорауларга җавапны беләләр, чөнки алар инде әзерләнеп килгәннәр. Без әйтик инде шушы белән максатыбызга ирештек.
Инде сорауларга килгәндә, Яңарыш газетасында дин битен алып баручы, үзе дә ике кызын исе Фәридә Шаһигәрәева булай диде.
Барлык балаларның да әлеге конкурска ныклы әзерлек белән килгәннәре сизелә, чөнки конкурстагы сораулар бик катлаулы диясем килә. Бу сорауларны башка дини уку йортларында 2 яки 3 курс дәвамында өйрәнәләр. Ә балалар шушы сорауларга иң күбе дигәндә 1 ай дәвриндә әзерләнеп, әтиеннәр ярдәмендә, монда якшәмбе мәктәбенә йөреп, мөгаллимнәр ярдәмендә әзерләнеп, төгәл җаваплар бирделәр. Елдан ел балаларның дини гыйлем туплавына әгәр дә күз алласак, белем дәрәҗәсе арта диясем килә. Бу бик сөенечле хәл. Бу бәйгеләр балаларны тагы да берләштерергә, дини туганлыкны ныгытырга аларга бер сәбәпче булып тора.
Фәридә ханымның улы кызы Асия мәчет каршында ачылган 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту бинасында 3-нче сыйныфта белем ала. Дин дәресләрендә калдырмый.
Асия, менә син бүген викторинада катнаштың. Синең өчен викторина сораулары кыен идеме?
Бик кыен әйтмәсем инде. Кайбер кешеләр инде алар җавапларны дөрес итеп әйтмәделәр.
Синең карашка дөрес әйтмәделәр. Ә син үзең?
Әйе. Мин үзем бер генә тапкыр әйттем. Икенчеләрне тоже тыңладым.
Күп вакыт кирәк булды мәгълүм сорауларга җаваплар эзләргә. Әллә инде сез менә дин дәресләренә ирисез бит. Ул дәресләрдә сорауларга җавапларны уйладыгызмы бергәләр?
Әйе. Без ике занятие аңа багышладык.
Менә сезгә инде укытучылар аңлатты димәк, иң белемен бирүчеләр.
Китаплардан Хәнафи мәзһабыннан эзләдек без ул аңлатмаларны.
Балалар викторинага әзерләнүдә бер дә авырлык сизмәгән. Удмуртияның Сөмси районы Килмис авылыннан Илфат үз авылы мәчетенә ислам дине нигезләрен өйрәнергә йөри. Викторина сорауларына җавапларны сабакларда өйрәнгәннәр икән.
Илфат Хәбибуллин, Килмиздән, Сөмси районы.
Син беренче тапкыр килдеңме шушы викторинага? Әллә инде килгәнең бар идеме былтыр?
Беренче түгел инде.
Ничек соң быел сораулар?
Бик авыр да түгел, җиңел дә түгел. Сорауларны алдан белдем, әзерләндек, өйрәндек. Без мәчеттә укыдык, китапларны өйрәндек, эзләдек ответларын һәр сорауга.
Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нәгъмуллин авылда мәчет берничә ел элек кенә ачылуына карамастан, дини белем алырга теләүчеләр саны арта дип сөенеп сөйләде.
10 бала белән килдек, рәхмәт әйтәсе килә. Уйламаган җирдән грант бирделәр. Отоплениены рәтләдек. Аннары икенчесендә арт техника алдык. Икенче грантта 2 тапкыр килде инде. Укытучы да килеп йөри. Ял көннәрне ижаудан безне укытыр өчен. Олыларыбыз да, кешеләребез дә йөрибез укырга өйрәнәбез, әлхәмдүлиллаһ. Шушы яшемә җитеп, уйламаганым да, көтмәгәнем дә, шулай олы яшемә җиткәч, балалар укытырмын дип, үзем дә өйрәнермен дип.
Авыл мәчетләре имамнары да Ижау мәчетендә оештырылган викторинаны хуплый. Быел кышның суык булуы сәбәпле Юкамин районы Починки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков балаларны алып килә алмаган, әмма үз авылларында викторинаны уздырырга ниятләп торалар. Алар әлеге чарага мөселман балаларыннан тыш башка милләт вәкилләрен дә чакырырга планлаштыра. Балалар төбәктә яшәүче халыкларның диннәре турында мәгълүматлы булырга тиеш дигән фикердә хәзрәт. Үз чиратында шушындый чаралар толерантлык хисе тәрбияләүенә дә ышана ул.
Без чыга алмадык инде, әдерләндек, ике авылда, Тегермән авылда, Починкада, Юкамин районында. Балаларга бу бик кызык һәм викториналарның җавапларын мин уйлыйм, газетада шулай ук бастырып чыгарырга кирәктер дип. Чөнки республикада зур ажиотаж тудырды. Кешеләргә бу кызык тыла, сораулар күрә, җавапларын да басып салырга кирәктер дип мин уйлыйм газетада.
Димәк инде бу викторина сораулары белән балаларга түгел, өлкәннәр дә кызыксына башлады.
Әлбәттә, газетаны күбрәк әле балалар түгел, өлкәннәр укый. Аны укучылар күрә белә, кара әле нинди читерлекле мәсьәлә бар икән монда. Без аны уйлап та карамадык дип. Белем бит гомер буе кирәк. Белем алу ул үзе бер фарыз. Шуңа күрә бу эшне без алып барырбыз.
Викторинаның беренче өлеше теоретик сорауларга җавапларын эзләү булса, икенче өлеше хәрәкәтле уеннардан торды. Кызлар, хатын-кызлар ягында бүлмәдә төрле бәйгеләрдә катнашса, малайлар мәчет ишек алдында ярышларда көч сынашты. Быел тагын бер яңалык. Милләттәшебез Роберт Вахитов үзенең шәхси хуҗалыгыннан атын да алып килгән иде. Шәһәр балаларына атны күрү, әле тагын атланып йөрү зур сөенеч булды. Балалар хәзер викторинада ярышса, апрель аенда аларны Коръәнне уку буенча бәйге көтәчәк.
Ижау мәчетендә узган шушы бәйге турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз ozatlik.org. Бүгеннән башлап сәхифәбез яңарды, яңа дизайн, яңа мәкаләләр, яңа видеолар адресына шулык ozatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвар Усман таныштыра.
Соңгы вакытта мәҗлеснең фәалиятен кескен тәнкыйт иткән тәшкилатлар 28 январда берләшеп Кырым татар халык җыбесен курган иделәр. Бу җыбегә кергән Руслан Балбек ялбашчылыгында Поколение Кырым тәшкилаты 9 февральдә мәҗлес бинасы огында митинг кечерде. Монда килгән 200-гә якын акция иштиракчылары бу тәдбирне Мәҗлестә Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының миссиясе мәҗлес ялбашчылыгын яңа күрешкәндә махсус үткәргән. Çünkü Birleşken Milletler Teşkilatı'nın misiyasına Kırım-Tatar Halk Cephesi'nden de görüşmek teklif edilgen. Lakin misiyanın Kırım'daki koordinatörü Kurtmallah Ganiyev delegasiya tek meclisten görüşeceğini bildirgen. Neticede cebege kirgen pokaleniye Kırım Meclis yanında akciye geçirip Birleşken Milletler Teşkilatı'nın misiyasına beyanat tapşırdı. Beyanatta meclis yolbaşçılığının resmi alakalarını toktatmak, Cemilev Kırım-Tatar halkının legitim yani kanunlu lideri de gel, Milli Hareket Veteranları Refat Çubarov Mustafa Cemilev'ke impeachment ilan ettiler. Kırım-Tatar cemiyetinin konstruksiyon güçleri legitim milli kurumlarını meydana getirmek uğrunda iş albaralar denile. Meclis reisi Mustafa Cemilevlu böyle birkaç provokasyon da olabilir dedi. Onlarının birisi 18 Mayıs'ta olabilir. Muğa yol verilse 18 Mayıs'ta aleket hatta kotekte çıkabilir dedi Mustafa Cemilevlu.
Elbette böyle şeyler yapılacak olsa onlar mutlaka aleket çıkacak. Mutlaka kotek çıkacak.
Kırım-Tatar Halk Cephesi'ne kirgen Nadir Bekirov ise bizim birinci maksadımız 18 Mayıs'a Kırım-Tatar halkının aklarını tanıgan kanunu Ukrayna tarafından kabul ettirmektir diye Nadir Bekirov.
En birinci bizim maksadımız o 18 Mayıs'ında Ukrayna devletinin tarafından Kırım-Tatar halkının hakları olsun, rehabilitasyon olsun, neyse de çeşit sözleri olsun ve bizim bu da Kırım'da bizim ana vatanımızda statüsü hakkında kanun ettirmektir, kabul ettirmektir.
Meclis reisinin birinci muavini Refat Çubarov ise 18 Mayıs'ta Ahmetçit'te geçecek matem mitingini meclis geçirecek dedi. Refat Çubarov.
2 Mayıs'ta Ahmetçit'te bu Ahmet şehrin merkezinde bütün Kırım matem mitingi olacak ama bütün bu tedbirlerini Kırım Tatar Milli Meclisi alıp alacak. Kırım Tatar Milli Meclisi millet tarafından saylanacak.
İşte mecliske olgan opozisyon güçler öz hareketlerini devam etmekteler endi. Hatta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın misiyası meclisten görüşkende böyle bir mitingler geçireler. Kırım-Tatar Yazıcıları Birliği ise 13. yanvarda o staflarına 7 yeni azanı kabul etti. Bular şairler Aliyana Osmanova, Emine Hüseyin, Şükri Abbazov, Server Bekirov, Edebiyatşınas, Fera Seferova, Nesirci Siyari Medjitova. Bu azalarının vesikaları endi Kur'an-ı Yazıcılar Birliği'nin kabul komisyasına yollanacak ve bu komisya bu namzetlerini Ukrayna Yazıcıları Milli Birliği'ne kabul etmek ya da etmemek meselesine bakacak. Kırım-Tatar Yazıcıları Birliği Reisi Riza Fazıl ise yazıcılarının kitaplarını neşir etmek için Reskomnat yıl yıldan az sermiye ayıra deyip buna ne dedi Azatlık Radyosu. Riza Fazıl.
Belli olan kitaplar çıkarı, ana dilinde kitaplar çıkarı ona. Mıltırgacı herhalde yakışı hemen 400-450 bin para ayırılaydı. Hemen keşken seneye geldi, yanı devlet, yanı memurlar geldiler. Karım hükümetine, Ukrayna'ya ana var. Bir geriden Mıltır Kırım-Tatar dilinde dediği kitaplar çıkarı ve 100 bin gümüş ayırdılar oğlanı olacağı. Yani 4-5 kere eksiltiler bir geriden. Bu korsete devletin siyaseti bizim halkımızla nispeten, onun medeniyetine nispeten münasip etti.
9 fevralde Reskomnas'ta milli neşirlerinin muharirlerinden konuşu oldu. 2012 senesi neşirlerini finansörle meselesinde kitapların neşir edilmesine gibi sermiyalar yeterli ayrılmayacağı belli oldu. Bu hafta Reskomnas reisi Edem Dudakov bildirip 2011 senesi milli matbuat için ayrılan sermiyalar bir kereden 2010 senesi ayrılan 810 bin grivnadan 455 binge düşkenini kaydetti. Edem Dudakov.
Gazet boyunca 9. yıl 525 bin, 10. yıl 810 bin, 11. yıl bu bizden geçti gazeteler 455, bu yıl biz hareket edip 9. yılda çıktık, onun gazetesine çıktık 545.
İşte bu sene matbuatka 545 bin grivne ayrıldı. Edem Dudakov ise gazetana çıkarganlar özleri de hakimiyetke müracaat etmek gerekler. Edem Dudakov derslikler hakkında da aittı. O bizde tarih derslikleri yok, onlarını hazırlamaylar. Böyle takdirde bizim bağlılarımız nasıl tarihini öğrenecekler dedi Edem Dudakov.
Niçin biz bu kitaplarını Ukrayna bütçesinden almayız? Bir de Kırım бюджетінде мында чықарған, ана тілінде чықарған дестіктері егер поддержку олар кейбір болса, бұл барша. Бана, алайық тарих. Балларымыз тарихта не оқойды? Бірше оқойма, оларын тарихын ел. Анда Украина нас көре ұлайызды. Лекен, ханым бойынша, біз милли неге жүгерілген дестіктерде 25% Ос тарихымызды кетірмек мүмкіндіз. Азырмыз мы бұна? Неке бұл кафедрамыз бар. Азыр деген. Демек, бұл қасил назірлігі госзаказ оларақ вермесе, бұл проблемай чезмек. Чүнке, не қадар мен айттам, не қадар тәкліфне чықтық, мана 150 биндейін біз де верме азырмыз пара дедік, бірше чықмады. Біріншіден біз ол дестіктері озымыз тазырламақ керек. Біріншіден, мана кипу бар, тынуда бар, азыр дегенбіз. Бір елі чекертма чықарған тарих чеку дерзікте язды в связи с тем, что Богдан Хмельницкий вел сепаратные переговоры с Россией. Лекен бұл бір керек чықты. То есть мы должны иметь взгляд, свой собственный взгляд на историю Украины. Вот этого собственного взгляда будет тогда, когда будет учебник. Сегодня такого учебника нет, никто не готовит его. А мы говорим об учебнике, и поэтому не выходим. И поэтому Министерство образования это тоже не надо. Куда-то ездить в Украину, что-то делать, или даже не зависит от того, есть там заместитель или нет заместитель. Конечно, было бы хорошо, если бы был заместитель. Это география, Аллах. Пусть-то помимо кодей. Егер бізім географияның ішінде қапани мен қаумасы қана тапачақ бізім балаларды бар еді. Демек, Генеда 25% анда кіргізмей озымызың программалар қанын бойынша мүмкін топамин кәнін кіргізмек. Бұлмен азырламақ мүмкін. Бұл терсеклері де Украинадан пара алып, Украинаның парасындан шығармақ.
İşte yukarı Rada'nın daimi komisyasında böyle meseleler bakıldı. Ama hiçbir böyle kesin kes karar alınmadı bu meseleler boyunca. Romanya'da 2011 senesi Oktyabr ayında ötkerilgen can hesabı neticelerine göre Kırım Tatarlarının resmi sanları Romanya'da 15%'a eksilgen ve bugünkü günde 20.464 kişinin teşkil etti. Kırım Tatarlarının 14.000'i şehirlerde 5783'ü ise koy yerlerinde yaşay. Kırım Tatarlarının ekseriyeti yani 20.000'e kadar Dobruca topraklarında Kostence, Mecidiye, Tulce şehirlerinde yaşaylar. 1992 senesi Romanya'da 24.500, 2002 senesi ise 24.000 Kırım Tatarı yaşayan olsa 2011 senesi ise 20.464 Kırım Tatarı yaşay. Yani 5 yılda Kırım Tatarlarının sanı 4.000'e eksilgen, Kırım Tatar cemiyet azaları özleri ise Romanya'da 35-40.000'e yakın Kırım Tatar halkı yaşay deyip hesaplaylar. Rakamlarının farklılığını olar, insanlarını cedvelge alganlar Kırım Tatarlarını ve Türklerini ayırmayıp, bazı vakta Tatarlarını da cedvelde Türk etip kayıt eteler deyip bildirdiler. Romanya'da yaşayan Türklerin sanı ise 28 bin, Ukraynalıların 51 bin 700 kişi. Hepsi olup Romanya'da 19 milyon 42 bin insan yaşayanını haber etti Kırım Haberler Agentliği. Milli Hareket Veteran Ayşe Seyit Muratova fevralinin 10'unda 75 yılını kaydetti. Onu Hayırlah Mirası Mahmecid'deki İsmail Gaspinski adına Cumhuriyet Kitapkanesinde olup geçti. Ayşe Seyit Muratova Akış'ka siyasi sebeplerden ketken zamanda halkara teşkilatlar forumlarında Kırım Tatar meselesini daima köterip gelgen edi. O, AKŞ Prezidenti Ronald Reagan, Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk'nen körüşkende de Kırım Tatar meselesini kötergen bir şahıstır. Sonki yıllarda dünyada kaydetilip başlagan Aziz Valentin 14 fevral sevgililer günü Kırım'da da kaydetili yaşlar arasında. Ama hem Kırım Kilisesi vekilleri hem Kırım Muftiyatı bu günü bayram etip saymağanlarını bildirdiler. Kırım Muftisi'nin Muavin Aydır İsmailov ise bu hafta aytıp bu bayram Kırım Tatarlarga ait degil, bazı menfaatdarlar insanlar ise ve gruppalar bu künni bayram kibi teşvikat etip, oz ticaret maksatlarına kullanalar dey. Azatlık Radyosu üçün Kırımdan Dilaver, Osman.
Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlıqның татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.